Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Trio pemburu virus menangi Nobel untuk penemuan hepatitis C. Presiden Joko Widodo ingatkan pentingnya agenda baru perkotaan di peringatan Hari Habitat Dunia. Berita selengkapnya. Ilmuwan Harvey Alter dan Charles Rice dari Amerika Serikat dan Michael Houghton dari Inggris memenangi penghargaan Nobel Kedokteran 2020 pada Senin karena telah mengidentifikasi virus hepatitis C. Ketiganya berbagi penghargaan senilai 10 juta kron Swedia atau sekitar 1,1 juta dolar Amerika Serikat atas penemuan yang membuktikan bahwa sebuah virus yang ditularkan melalui darah dapat menyebabkan hepatitis C yang menimpa lebih dari 70 juta orang dan menyebabkan sekitar 400 ribu kematian setiap tahun. Demikian dilaporkan Reuters pada Senin. Sekretaris Jenderal Majelis Nobel Thomas Perlman mengatakan, nominasi untuk penghargaan tahun ini dilakukan sebelum penyebaran global pandemi virus corona jenis baru. Tetapi pilihan pemenang-pemenang dikaitkan dengan pentingnya mengidentifikasi virus sebagai langkah pertama dalam memenangkan peperangan melawan penyakit baru. Badan Kesehatan Dunia WHO memprediksi sekitar 10% dari total penduduk dunia diyakini sudah terjangkit dengan COVID-19. Berdasarkan data yang sudah terpapar, kasus virus corona di bumi ini sudah mencapai 35 juta dengan 1,04 juta korban meninggal. Tetapi berdasarkan estimasi WHO, diyakini terdapat 10% total populasi dunia yang mencapai 7,8 miliar ini telah terinfeksi COVID-19. Itu artinya estimasi Badan Kesehatan PBB itu 20 kali lebih banyak dari data yang sudah dirilis pemerintah masing-masing negara. Hal itu dikatakan Direktur Program Kedaruratan Michael Ryan yang dikutip AFP pada Senin. Dalam pertemuan dengan Dewan Eksekutif, Ryan menekankan bahwa level infeksi sudah bervariasi, menjangkit baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Ketua House of Representatives Amerika Serikat Nancy Pelosi pada Selasa mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memiliki dasar untuk mengklaim berhasil atas pandemi virus corona. Dikutip Reuters, Pelosi mengatakan kebijakan Trump membahayakan masyarakat Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin meninggalkan rumah sakit tempatnya menjalani perawatan COVID-19 dan dengan helikopter kembali ke Gedung Putih. Pelosi mengatakan ia berharap keputusan Trump yang terinfeksi virus corona keluar dari rumah sakit memang diambil oleh dokternya. Di stasiun televisi MSNBC, Pelosi mengatakan Trump dapat menjadi long hauler, seseorang yang mengalami konsekuensi jangka panjang. Ia mengatakan protokol tes kesehatan di Gedung Putih tampaknya tidak bekerja, sebab sejumlah staf Gedung Putih dan orang-orang Partai Republik dinyatakan positif virus corona. Menteri Urusan Agama Malaysia, Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Zulkifli membenarkan kabar tersebut melalui akun Facebook pribadinya pada Senin. Zulkifli mengatakan saat ini kondisinya stabil setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Mengutip Straits Times, ia juga mengimbau bagi semua orang yang sempat melakukan kontak dengannya untuk menjalani tes COVID-19. Terlebih, Zulkifli diketahui sempat menghadiri rapat bersama Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan anggota kabinet pada 3 Oktober lalu. Zulkifli mengimbau semua orang yang telah menghadiri acara antara 24 September hingga 4 Oktober yang dia hadiri untuk segera menjalani tes COVID-19. Zulkifli saat ini tengah berada di Sabah dalam kampanye pemilihan negara bagian untuk program menteri. Beralih ke berita nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan pertumbuhan penduduk perkotaan di seluruh dunia terus meningkat. Maka persoalan penataan perkotaan dalam agenda baru perkotaan menjadi sangat penting. Hal itu dikatakan Joko Widodo saat membuka peringatan Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day secara virtual yang digelar di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin malam. Menurut Presiden, jika tidak disiapkan secara serius, pertumbuhan pesat masyarakat tersebut bisa memicu berbagai permasalahan. Sebaliknya, jika ditangani dengan baik, urbanisasi bisa menjadi peluang bagi kemajuan bangsa.
Jika tidak disiapkan secara serius, pertumbuhan pesat masyarakat tersebut bisa memicu permasalahan. Mulai dari masalah kepadatan dan kemiskinan, masalah lingkungan dan ketersediaan ruang publik, ketersediaan infrastruktur dasar, terutama air bersih dan sanitasi, termasuk masalah perumahan dan berbagai masalah perkotaan lainnya. Namun, jika kita tangani dengan baik, saya berkeyakinan bahwa urbanisasi dapat menjadi peluang yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. Bisa menjadi pusat kreativitas dan inovasi, bisa memacu pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya.
Presiden Joko Widodo mengingatkan, saat ini 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Pada tahun 2050, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 68%. Laju peningkatan tertinggi terjadi di benua Asia dan Afrika. Maka Presiden mengatakan komitmen agenda baru perkotaan atau New Urban Agenda tahun 2036 tidak bisa ditunda lagi. Tema peringatan Hari Habitat Dunia 2020, Housing for All, A Better Urban Future, menurut Presiden Joko Widodo sangat relevan untuk seluruh dunia. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Tema Housing for All, A Better Urban Future merupakan agenda yang tepat untuk kita semua, untuk seluruh dunia, bahwa rumah adalah kebutuhan dasar semua orang di seluruh dunia, bahwa rumah akan memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa, dan rumah merupakan benteng pertahanan pertama melawan berbagai risiko kesehatan, termasuk pandemi COVID-19.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah Indonesia berupaya keras agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni. Salah satunya melalui program 1 juta rumah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Presiden menambahkan, target pembangunan 1 juta unit rumah per tahun sudah berhasil dilampaui pada tahun 2018 dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui acara peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 ini, Presiden Joko Widodo berharap agar para delegasi dari seluruh negara dapat saling berbagi gagasan, bertukar pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, serta menjalin kerjasama dan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan ketangguhan kota menghadapi pandemi dan juga bencana lainnya. Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 dihadiri oleh Direktur Eksekutif UN Habitat Maimunah Moh Sharif secara virtual dari Malaysia dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Berita terakhir. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut kerjasama pertahanan yang dijalin dengan negara-negara sahabat termasuk Swedia merupakan wujud diplomasi pertahanan Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membacakan pendapat akhir Presiden tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Swedia tentang kerjasama dalam bidang pertahanan pada rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Aziz Samsudin, seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan agar rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Swedia tentang kerjasama di bidang pertahanan untuk disahkan menjadi undang-undang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cegah mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Berikut kami sampaikan komentar dengan judul Program Sejuta Rumah Indonesia. Indonesia bersama UN Habitat menyelenggarakan peringatan Hari Habitat Sedunia 2020. Surabaya menjadi tuan rumah peringatan puncak Hari Habitat Dunia Internasional tahun 2020 pada 5 dan 6 Oktober 2020. Tema yang diangkat pada peringatan tahun ini adalah Housing for All, A Better Urban Future. Perumahan untuk semua, masa depan perkotaan yang lebih baik. Tema ini dinilai sangat tepat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual pada Senin, dia mengatakan, "Rumah adalah kebutuhan dasar semua orang. Rumah memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa. Rumah juga menjadi benteng pertahanan melawan berbagai risiko kesehatan, termasuk pandemi COVID-19. Fakta telah menunjukkan, pada saat pandemi COVID-19, rumahlah yang menjadi benteng untuk memutus penyebaran virus corona baru itu. Himbauan untuk tinggal di rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah telah diserukan di hampir semua negara yang terpapar sejak Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah semua keluarga memiliki rumah yang bisa menjadi benteng keluarganya? Perumahan memang menjadi masalah yang dihadapi banyak negara. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pernyataannya tentang Hari Habitat Sedunia 2020 menyebut, saat ini 1 miliar orang tinggal di pemukiman yang padat dengan perumahan yang tidak memadai. Untuk memenuhi permintaan global, lebih dari 96.000 unit rumah harus diselesaikan setiap hari, dan mereka harus menjadi bagian dari transisi hijau. Masalah perumahan juga menjadi perhatian khusus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak tahun 2015, Indonesia telah mencanangkan pembangunan 1 juta unit rumah setiap tahunnya. Data menunjukkan pada tahun 2018 dan 2019, target itu sudah terlampaui. Pada tahun 2019, lebih dari 1,2 juta unit rumah selesai dibangun. Hanya saja, untuk tahun ini capaiannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga triwulan ketiga bulan Agustus 2020 ini, terdapat 264.457 unit rumah yang telah dibangun. Pandemi COVID-19 berdampak sangat signifikan terhadap pelaksanaan program Sejuta Rumah. Tetapi Indonesia optimistis, target sejuta rumah tahun ini bisa dicapai. Perlu kerja keras untuk mewujudkan pembangunan sejuta rumah setiap tahun, khususnya untuk warganya yang berpenghasilan rendah. Kesadaran semua pihak bahwa menyediakan perumahan yang layak huni menjadi tanggung jawab bersama, menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan sejuta rumah. Keterlibatan penuh pemerintah Indonesia, lembaga keuangan, swasta dan masyarakat dalam program Sejuta Rumah bisa mempercepat pencapaian target pemerintah Indonesia untuk pemenuhan hak setiap warganya atas perumahan. Sehingga setiap keluarga di Indonesia dapat memiliki rumah layak huni yang bisa menjadi benteng pertahanan bagi setiap penghuninya. Kedepan, rumah yang dibangun bukan hanya berfungsi sebagai hunian, tetapi menjadi tempat penghidupan. COVID-19 telah memberikan pelajaran. Program Sejuta Rumah setiap tahun, bukti tanggung jawab pemerintah Indonesia bahwa tak seorang pun tertinggal. Demikian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 6 Oktober 1976, pembantaian Universitas Thammasat. Pembantaian Universitas Thammasat adalah sebuah serangan oleh pasukan negara Thailand terhadap para mahasiswa pengunjuk rasa di kampus Universitas Thammasat dan lapangan Sanam Luang yang berdekatan di Bangkok, Thailand pada 6 Oktober 1976. Sebelum pembantaian, 4 hingga 5.000 mahasiswa dari berbagai universitas telah berunjuk rasa selama lebih dari seminggu menentang kembalinya mantan diktator militer Thanom Kittikachorn ke Thailand dari Singapura. Tepat sebelum fajar tanggal 6 Oktober, serangan terhadap para mahasiswa pengunjuk rasa dimulai dan berlanjut hingga siang hari. Pemerintah Thailand menyatakan 46 tewas dalam pembantaian ini dengan 167 terluka dan sekitar 3.000 orang ditangkap. Namun banyak yang selamat menyatakan bahwa korban tewas lebih dari 100 orang. Beralih ke peristiwa tanggal 6 Oktober 1995, planet 51 Pegasi B ditemukan. 51 Pegasi B adalah planet pertama yang ditemukan mengelilingi bintang mirip matahari di luar tata surya. Planet ini adalah prototipe dari kelas Jupiter panas mengorbit bintang 51 Pegasi di rasi Pegasus. Penemuan planet ini diumumkan pada 6 Oktober 1995 oleh Michael Mayer dan Didier Queloz dalam jurnal Nature, volume 378, halaman 355, menggunakan metode kecepatan radial di Observatoire de Haute-Provence dengan Spektarov Elodie. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 6 Oktober 2010, Instagram dirilis untuk pertama kali. Instagram kini menjadi salah satu aplikasi paling populer di seluruh dunia dan telah memiliki banyak pengguna sejak pertama kali dirilis pada 6 Oktober 2010 lalu. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Media sosial yang sering disebut dengan IG tersebut memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif per bulan di seluruh dunia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Penghapusan Total Senjata Nuklir adalah elemen penting bagi perdamaian dan keamanan internasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, 75 tahun sejak berdirinya PBB dan 50 tahun sejak penandatanganan Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT, dunia masih jauh dari penghapusan total senjata nuklir. Dalam pertemuan tingkat tinggi peringatan dan promosi Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diselenggarakan secara virtual tanggal 2 Oktober, Retno Marsudi menjelaskan, tidak adanya kemajuan dalam upaya penghapusan arsenal nuklir mengakibatkan turunnya kepercayaan di antara negara-negara di dunia. Seperti dikutip laman kemlu.go.id tanggal 3 Oktober, Retno Marsudi juga menggarisbawahi tiga hal penting untuk mencapai penghapusan total senjata nuklir, yaitu pertama, penerapan dan penegakan Traktat Non-Proliferasi Nuklir. Dalam kaitan ini, Menlu Retno menyampaikan bahwa partisipasi penuh dan komitmen dari seluruh negara, termasuk negara pemilik senjata nuklir, sangat diperlukan. Kedua, penguatan mekanisme dan arsitektur pelucutan senjata global. Beberapa mekanisme pelucutan senjata seperti konferensi pelucutan senjata, larangan uji coba nuklir komprehensif, dan mekanisme lainnya harus diupayakan penegakannya agar tujuan penghapusan total senjata nuklir dapat tercapai. Sedangkan yang ketiga adalah memastikan perlucutan senjata nuklir memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran global. Selain itu, Menlu Retno menegaskan pandemi COVID-19 merupakan pengingat bangsa di dunia bahwa perlindungan manusia dan kemanusiaan hanya dapat tercapai melalui solidaritas global dan bukan melalui senjata nuklir. Menlu RI menutup pidatonya dengan menyampaikan mempertahankan keberadaan senjata nuklir tidak memberikan manfaat bagi dunia atau zero sum. Di sisi lain, penghapusan total senjata nuklir akan memastikan keberlangsungan umat manusia. Pertemuan tingkat tinggi peringatan dan promosi Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir merupakan bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-75 yang berlangsung sejak tanggal 21 September hingga saat ini. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Wajahmu menjelma, hayalan lembut memukau hati ke dulu kala hari yang bahagia. Kau lari ku kejar, tertawa bercanda, sumpahmu sumpahku yang kini tak tercapai. Kau pergi jauh, janji kembali, kini kau pulang membawa kekasih. Memori kau membuka luka lemah, saja tertawa bercanda. Sumpahmu, sumpahku yang kini tak tercapai. Kau pergi jauh, janji kembali. Kini kau pulang membawa
bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Desa Wisata Geni Langit. Berwisata ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Telaga Sarangan menjadi destinasi wisata utama yang dikunjungi wisatawan. Selain Telaga Sarangan, kini Magetan punya ikon wisata baru. Namanya Desa Wisata Geni Langit. Berlokasi di bawah lereng Gunung Lawu dan berjarak 1 jam dari Magetan Kota. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, desa wisata ini menawarkan pemandangan alam yang indah. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda harus membayar tiket sebesar Rp5.000. Berada di Desa Geni Langit, Anda akan melihat pemandangan lereng Gunung Lawu dengan pohon-pohon pinus di sisi perbukitan yang hijau. Anda bisa berjalan santai menikmati suasananya yang asri. Sesekali bisa mampir ke rumah pohon atau duduk-duduk di bangku yang telah disediakan. Hemok juga tersedia jika Anda ingin bersantai di antara rindangnya pohon. Jangan khawatir jika turun hujan, karena pihak pengelola telah menyediakan beberapa gazebo di tengah hutan. Selain menikmati suasana dinginnya pegunungan, Anda juga bisa mengambil gambar di berbagai spot foto yang disediakan. Pendengar, spot foto yang ada di sini antara lain ayunan terbang, sepeda gantung, miniatur Menara Eiffel, rumah hobbit, dan perahu kayu di pinggir jurang. Ada juga spot foto dengan sayap kupu-kupu raksasa dan spot foto di tengah bunga teratai besar. Beberapa spot foto dikenai biaya, terutama spot foto yang membutuhkan alat keselamatan. Selain spot foto tersebut, ada spot foto utama yaitu Japan Corner. Di sini pengunjung bisa menyewa kimono untuk perempuan dan baju samurai untuk laki-laki. Dengan properti pendukung seperti payung dan pedang, Anda bisa berfoto ala Jepang. Di Geni Langit juga terdapat wahana bermain anak-anak, permainan ATV, dan Flying Fox. Hal menarik lainnya, Anda akan menemukan air terjun Tirtosari yang terletak sekitar 2 km dari pintu masuk taman. Anda akan disuguhi pemandangan hijaunya lahan pertanian penduduk sebelum mencapai air terjun ini. Di air terjun Tirtosari, Anda bisa mencoba kesegaran airnya. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Geni Langit. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini akan membahas mengenai aplikasi Palapa. Menyongsong peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, aplikasi percakapan buatan anak bangsa yang bernama Palapa telah hadir untuk sistem operasi Android, iOS, Linux, Windows, dan juga macOS. Diciptakan oleh startup Secure IT, Palapa adalah generasi baru dari aplikasi Pesan Kita Indonesia atau PS yang sudah diperkenalkan lewat aplikasi Mikro Kawal Pilpres 2019. Aplikasi ini menawarkan keamanan dan privasi bagi penggunanya. Pendiri Secure IT, Gildas Deograd, mengklaim Palapa dirancang dan dibangun dengan fungsi dasar anti pembajakan, secure chat, secure voice atau video call, dan penyimpanan data terenkripsi. Aplikasi ini diluncurkan secara resmi tanggal 9 September lalu. Secure IT telah pula mengantongi sertifikasi fasilitas dan tipe produksi dari Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan RI. Ia menambahkan, pengembangan Palapa didasari standar arsitektur keamanan tingkat tinggi informasi atau SAKTI. Tujuannya mendukung norma baru bekerja dimanapun dan transformasi digital bagi korporasi ataupun institusi pemerintah. Palapa dilengkapi modul fitur tanda tangan elektronik dan secure data exchange. Ini merupakan solusi platform digital nasional bagi tantangan mewujudkan satu data Indonesia. Palapa juga menjadi solusi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan perhitungan elektronik pilkada maupun pilpres yang membutuhkan integritas sangat tinggi. Secure IT adalah perusahaan penyedia layanan dan solusi pertahanan siber serta keamanan informasi di Indonesia yang telah dirintis sejak tahun 2005. Dan Secure IT didirikan oleh sejumlah pakar teknologi informasi nasional yang fokus di bidang keamanan informasi. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Memikirkanmu di saat kau pergi jauh dari diriku, sayangku. Mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Zapin Anak Dara, dinyanyikan oleh Iyed Bustami. Lagu Zapin Anak Dara diciptakan oleh Pak Ngah. Lirik-lirik lagu ini cukup puitis dengan deretan bait-bait pantun yang dinyanyikan secara berulang-ulang. Lagu ini bercerita tentang pasang surut kehidupan anak dara. Iyed Bustami dikenal sebagai seorang penyanyi Melayu serta dangdut. Sebagai seorang penyanyi, ia dikenal dengan cengkok Melayunya yang khas. Baiklah pendengar, inilah Zapin Anak Dara oleh Iyed Bustami.
Cincinlah bermata,
sayangnya bermata,
retak sarung,
cincinlah permata.
Indonesia.
Bye.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.